Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre subiecte foarte fierbințe astăzi, despre vizita președintelui american Donald Trump, începând cu în Orientul Mijlociu, începând cu Arabia Saudită, apoi Israel, o vizită care a continuat către Europa, dar vorbim despre semnificațiile acestei prime ieșiri în calitate de președinte al Statelor Unite în Arabia Saudită și apoi în Israel. Știu că sunt multe subiecte în acest moment, a fost atacul terorist din Manchester, unde la sfârșitul, la finalul unui concert, un terorist a detonat un dispozitiv exploziv cu cuie. Deci pur și simplu oamenii aceia au fost împroșcați cu cuie. Deci au ceva oribil ce s-a întâmplat acolo. Mai este de asemenea foarte fierbinte un subiect despre Coreea de Nord, tensiunile din Coreea de Nord și George Friedman, un analist de la Stratford, cea mai importantă agenție privată de analiză politică mondială, spunea că un război cu Coreea de Nord este iminent, dar totodată ministrul apărării, secretarul apărării din Statele Unite spunea că un război în Coreea de Nord ar fi extrem de distrugător. Dar nu vorbim în special despre aceste lucruri, ci despre ceea ce înseamnă vizita președintelui american în aceste locuri. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Ce părere aveți? De ce a ales Donald Trump să meargă prima dată în Arabia Saudită?
Nu numai vizita în Arabia Saudită, ci întreg acest ciclu de vizită pe care el face la prima lui ieșire în calitate de președinte al Statelor Unite în exterior. Mă refer la vizita în Arabia Saudită, vizita în Israel, întâlnirea cu Mahmoud Abbas, șeful autorității palestiniene, vizita pe care o face la Vatican și apoi la Bruxelles, întâlnirea cu liderii celor mai industrializate state ale planetei. Toate aceste lucruri se înscriu într-o viziune nouă a politicii externe americane. Alegerea Arabiei Saudite, alegerea Israelului, a Vaticanului, poartă cu ea o încărcătură simbolică deosebită. Sunt două aspecte aici, un aspect religios și un aspect politic și strategic. Aspectul religios este faptul că Arabia Saudită este țara de origine a islamului, este locul unde cele mai importante orașe ale islamului, Mecca și Medina, sunt localizate. Israelul are evident semnificația lui aparte pentru că este leagănul iudaismului și Ierusalimul este capitala eternă a statului Israel. Iar Vaticanul, evident, prin semnificația pe care o are pentru creștinii catolici. Deci a fost o alegere interesantă, motivată de acest aspect religios, fără doar și poate, dar și strategic. De ce Riadul, de ce Arabia Saudită? Pentru că Donald Trump dorește ca să reconfigureze situația din Orientul Mijlociu și să reafirme supremația Americii ca jucător mondial de primă clasă. După ce în timpul administrației Obama, America a pierdut supremația în jocurile din Orientul Mijlociu și Rusia a profitat de vidul creat și a intervenit, acum America schimbă regulile jocului. Dacă rușii s-au implicat împreună cu Iranul și cu regimul dictatorial al lui Bashar al-Assad să formeze un fel de triadă care să impună regulile în regiune, acum iată că Trump încearcă o resetare a situației, căutând să atragă de partea lui Arabia Saudită, care în mod clar este cel mai mare rival al Iranului în regiune, împreună cu Israelul și cu America. Și apoi să nu uităm faptul că la Riad Trump a avut o întâlnire cu numai puțin de 50 de lideri ai
mișcării islamice
în regiune, a unor state considerate și moderate în încercarea de a forma o coaliție împotriva terorismului.
Este interesant acest demers al lui Trump și totodată dificil pentru el, pentru că are mari probleme acasă în acest moment. Se pare că se va declanșa ancheta care să stabilească legăturile în timpul campaniei a unor persoane din anturajul lui, din campania electorală, cu Moscova.
Așa este și probabil că această ieșire încearcă cumva o fel de să pună în umbră ancheta care este pusă de desfășurare în legătură cu ingerințele sau influența Moscovei în alegerile de anul trecut în Statele Unite.
Credeți că s-ar putea să urmeze și o mișcare de genul acesta? Unii analiști spun, de exemplu, despre loviturile cu rachete Tomahawk în Siria cu puțin timp în urmă, că la fel nu au avut nicio logică. Adică dacă îi acuz pe sirieni că au atacat cu arme chimice și au atacat populația cu arme chimice, nu te duci la rândul tău să bombardezi zonele respective în care s-ar putea să fie arme chimice pe care să le dispersezi în atmosferă cu acele atacuri. Donald Trump este puțin imprevizibil. Așa, credeți că este naiv, este imprevizibil sau gândește bine dinainte?
Probabil că structura lui psihică sau interioară este o motivație pentru o anumită neliniște, da? Și pentru prieteni și pentru dușmani, pentru că el este, așa cum am spus, sau pare că este imprevizibil, dar eu cred că detaliile politice americane și viziunea pe termen mediu și lung a politicii americane este discutată și configurată nu numai de președintele Trump, ci și de alți consilieri ai săi care înțeleg mult mai bine decât dânsul problemele reale de acolo. Deci eu cred că toate aceste acțiuni nu sunt la întâmplare, ci ele fac parte dintr-o strategie pe termen lung, așa cum am spus, de resetare, de reconfigurare a situației din Orientul Mijlociu.
Și mai există un aspect care mă gândesc că este de natură să-l influențeze, un aspect comentat de mass media, nu foarte pe larg, și nu, aici nu vorbim doar de mass media care aparține stângii din Occident, și, apropo, mass media mainstream din Statele Unite și în timpul campaniei electorale l-au călcat în picioare și acum îl calcă în picioare. Foarte puțin din mass media îl susțin pe Donald Trump, cu toate că a făcut lucruri absolut normale. În momentul când l-au acuzat că a pierdut la votul popular în loc de votul electorilor, el a dat un răspuns de o sinceritate, de o naivitate dezarmantă. Spunea, păi așa e legea în America, dacă ar fi fost să câștig pe votul popular, făceam o altă campanie. Este foarte interesant așa cum gândește, dar există un aspect foarte interesant și anume...
Gândește ca un om de afaceri, efectiv, și pentru el politica este arta negocierilor. Asta este situația.
Da, corect.
Mai există... Și are puțină toleranță față de corectitudinea politică. Deci
da.
Spune ceea ce gândește și uneori fără menajamente și asta deranjează.
Da, aici a fost un punct extraordinar, faptul că în prima zi de mandat a tăiat fondurile pentru avorturi și spuneam cu alte ocazii, în America sunt 1000 de clinici de avort private, 1000 de clinici de avort care susțin avorturile și 1000 de clinici de consiliere împotriva avorturilor. Clinicile creștine care sunt împotriva avorturilor sunt finanțate din fonduri private, pe când clinicile care susțin avortul erau finanțate din fonduri guvernamentale, până în a doua zi de mandatul lui Trump, când le-a tăiat fondurile. Da, deci a arătat determinare în ceea ce crede, în direcțiile în care el crede.
Absolut, absolut.
Dar vreau să spun că mai era un aspect interesant în momentul când a coborât din avion în Israel, împreună cu soția lui, a încercat să-și ia soția de mână și soția, așa cu un gest foarte zeflemitor, i-a dat peste mână. Un aspect comentat de mass media despre în ce măsură problemele lui sau relațiile dintre el și soția lui ar putea să influențeze deciziile lui, evident.
Eu cred că anumite subiecte sunt pur și simplu speculate de presă, sunt subiecte de cancan și nu cred că merită atenția noastră. Eu cred că un asemenea detaliu este nesemnificativ și nu cred că are vreo relație cu deciziile politicii sale.
Cum vedeți faptul că s-a dus în Ierusalim la Zidul Plângerii? Zidul Plângerii nu este, este primul președinte american în exercițiu care merge la Zidul Plângerii.
aceasta mi se pare, sau acesta mi se pare un gest care merită să fie comentat, pentru că este un gest de o încărcătură simbolică remarcabilă. Vizita fulger pe care Trump a făcut-o în Israel, doar două zile în care a vizitat, așa cum a spus, Zidul Plângerii, a vizitat Memorialul Holocaustului, Muzeul Israelului, a avut întâlniri cu președintele Israelului, cu premierul Netanyahu, cu președintele autorității palestiniene. Toate aceste lucruri, iarăși, au o importanță specială. De ce a ales tocmai vizita în Israel să coincidă cu aniversarea 50 de ani de la războiul de 6 zile, când Ierusalimul a reintrat sub control israelian și Ierusalimul a redevenit și a recăpătat statutul de capitală a poporului Israel, este foarte, foarte important. Faptul că s-a dus la Zidul Plângerii, așa cum a spus singurul președinte în oficiu, singurul președinte american care a făcut gestul acesta, reprezintă o recunoaștere de facto a faptului că Ierusalimul este capitala statului Israel. A fost probabil o mișcare pe care unii au așteptat-o să vadă mai clar faptul că, așa cum a promis în campanie electorală, va face mutarea ca ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim și acum se pare că acest aspect nu a fost așa de clar evidențiat, dar gestul în sine, faptul că s-a dus la Zidul Plângerii, este important. Unii comentatori, mai ales pe CNN sau în spațiul acesta, așa cum a spus, mainstream media, care este mai degrabă de stânga, au încercat să diminueze și să spună nu s-a dus singur, nu s-a dus cu Netanyahu, deci n-a vrut să spună mare lucru. Cred că sunt încercări așa disperate de a diminua impactul simbolic al acelui gest.
Mai există un aspect care mi se pare ciudat. La americani, de obicei, când își aleg un președinte, când este ales, când este investit, gata, toată lumea tace din gură și își vede de treabă cât timp acesta este în funcție. La Trump, manifestări de stradă, luări de poziție în toate instituțiile de media, aproape toate, chiar zilele trecute la un discurs al vicepreședintelui Mike Pence la o universitate, un grup de studenți s-au ridicat și au ieșit afară din auditoriu. Deci o poziție incredibilă, ceea ce nu este normală pentru americani. Americanii își respectă președintele oricum ar fi și gata, din momentul când este investit. De ce credeți că este această luptă cumplită?
Unii americani își respectă și în mod special cei care sunt crescuți în generațiile anterioare în care au fost învățați să aibă respect față de instituțiile americane, față de steag, față de țară, față de președinte. Dar
nu mi-am amintesc la vreun alt președinte să mai fi fost acum, așa ceva.
Noua generație care a fost și este educată în universități ultraliberale, în care pur și simplu se face propaganda pe față anti-americană și anti-occidentală. Există o obsesie acum în această elită, a acestei elite de stânga care controlează universitățile americane împotriva a tot ceea ce este american și a ceea ce este occidental. Este un fel de încercare de a desculpabiliza Occidentul de anumite păcate istorice făcute în trecut. Vezi cucerirea Americii de către albi și persecutarea indienilor sau rasismul îndreptat împotriva populației de culoare. Și acum, în dorința aceasta de a desculpabiliza Occidentul, se trece în partea cealaltă. Acești tineri care sunt crescuți, dacă vreți, mulți dintre ei într-o situație economică mult superioară, net superioară generației părinților sau bunicilor lor, și care se bucură de avantajele democrației americane, dar care nu apreciază ceea ce a stat la baza acestor avantaje și a faptului că America este într-adevăr o țară binecuvântată de multe puncte de vedere, influențați de această gândire de stânga se manifestă în mod radical. Acum, asta nu înseamnă că președintele Trump are partea lui de vină. Uneori retorica s-a stridentă din timpul campaniei electorale, apoi anumite acțiuni negândite, impulsivitatea lui, faptul că chiar și pentru cei din anturajul lui, unele puncte de vedere pe care și le exprimă foarte impulsiv pe Twitter ajung să creeze așa o stare de stânjeneală în jurul lui. Toate aceste lucruri nu îl scuză cu nimica pe Trump. Dar, așa cum ați spus, în trecut, asta a fost tradiția. Lupta electorală se încheie în timpul campaniei, la sfârșitul campaniei, când este declarat câștigătorul și după aceea la treabă și respectăm pe ceea ce este în funcție. Asistăm, deci, la o confruntare ideologică clară între adepții valorilor de stânga progresiste sau liberale și adepții valorilor, dacă vreți, de dreapta susținute de către prietenii domnului Trump. Mi este greu să spun că Trump este un conservator consecvent, dar cei care sunt în anturajul lui, vicepreședintele Mike Pence și alți consilieri, sunt în mod clar de dreapta.
Și oricum nu se compară cu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi câștigat Hillary Clinton. Slăvit să fie Dumnezeu că nu a câștigat doamna
respectivă. Dacă ar fi câștigat Hillary Clinton, este în mod clar agenda progresistă care a fost atât de mult forțată de președintele Obama ar fi mers mai departe spre dezastrul Americii și inevitabil al lumii întregi.
Mai există un aspect interesant. În urmă cu o săptămână, cei mai bogați 500 de oameni de pe planetă au pierdut 35 de miliarde de dolari din cauza crizei politice, din cauza acuzațiilor de colaborare cu Moscova, care îl vizează pe Donald Trump. Bill Gates a pierdut aproximativ un miliard de dolari, cofondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pierdut 1,7 miliarde de dolari, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, aproximativ 2 miliarde de dolari, dar mă rog, la averile lor 1 miliard 2 de dolari sunt așa, bani de buzunar probabil, dar acești oameni evident că nu-l mai iubesc pe Trump.
Nu l-au iubit și cu siguranță că acum nu-l iubesc nici atâta.
Da, la final aș vrea să vă întreb puțin și despre, nu face parte din subiectul nostru, despre ceea ce s-a întâmplat la Manchester în timpul unui concert când un tânăr născut în Anglia, dar de origine libaneză, a detonat un dispozitiv exploziv cu cuie și a omorât 22 de persoane, a rănit alte aproape 60. Deci a fost un carnagiu pur și simplu. Nu face parte din subiectul de astăzi, dar totuși aș vrea să vă rog să comentați puțin.
Unul din lucruri care ne vine în minte este această întrebare obsesivă, după ce auzim mereu despre aceste atacuri teroriste, este până când, unde se vor opri toate aceste lucruri? Ceea ce e însă și mai șocant decât realitatea acestor carnagii e faptul că o mare parte din lumea occidentală pur și simplu trăiește într-o stare de negare. O stare efectiv de negare, să nu fii în stare să identifici dușmanul datorită corectitudinii politice, să nu pui punctul pe ei și să spui că o anumită ideologie este responsabilă. Aici avem de-a face clar tânărul acesta de 22 de ani care a fost autorul acestui cumplit atentat terorist. A fost un tânăr crescut, născut în Marea Britanie, născut în Manchester, dar în mod clar, neintegrat în societatea occidentală. Și aici mi se pare că este ipocrizia fără de margini a unor lideri din țările din Occident. Pe de o parte, românii, polonezii, esticii, care fac parte din același continent și împărtășesc în linii mari aceeași concepție iudeo-creștină despre lume și viață. Au, dacă vreți, acest worldview, cum spun americanii, identic cu cel din Occident. Cred în mare parte în aceleași valori. Ei sunt ostracizați, sunt disprețuiți, considerați cetățeni de mâna a doua. Noi vrem printre noi, dar în schimb ne deschidem granițele ca să primim oameni care vin din cu totul și cu totul altă cultură, alte concepții despre lume și viață. Acest atentat sublinează încă o dată falimentul multiculturalismului, faptul că această politică care a fost încercată timp de decade în Europa de Vest nu funcționează. Iată aici un tânăr musulman care nu s-a integrat și a fost racolat de către statul islamic, cel puțin ISIS, statul islamic, a revendicat acest atentat și a spus că unul din soldații statului islamic a făcut acest lucru împotriva cruciaților. Ei bine, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să trezească întâi de toate lumea occidentală și faptul că astăzi vedem așa manifestații de astăzi de solidaritate, faptul că oamenii ies acum în stradă ca să arate că ei sunt una, sunt doar chestiuni de fațadă care, dacă nu se va schimba ceva fundamental la nivelul ideologic, nu va rezolva absolut nimic, va fi pur și simplu frecție pe un picior de lemn.
Cineva spunea, universitarii occidentali își urăsc propria societate, au un dispreț total față de Occident.
Și absolut. Este ceea ce am spus în legătură cu Statele Unite și este valabil și în legătură cu Occidentul european.
Ultima întrebare. De unde credeți că, sau ce legătură credeți că există între ceea ce spune Biblia și aceste atacuri produse de persoane de religie islamică, de musulmani, care nu se mai termină parcă? Și ceea ce spune Biblia în Geneza, capitolul 16, când spune astfel, Îngerul Domnului i-a zis, iată că acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Ce părere aveți despre această neintegrare, neadaptare a islamicilor în oriunde pe la nivelul întregii planete? Ei caută să-și enclavizeze locurile unde pun piciorul.
Islamul este o ideologie politico-religioasă. Scopul islamului este dominația globală, fără nicio discuție. De ce ei vor folosi toate mijloacele și uneori vor recurge la mijloace violente pentru a supune și a cuceri întreaga planetă. Ceea ce pot să spun este că Biblia se adeverește. Vechea profeție sau anunțul pe care Îngerul Domnului l-a dat lui Agar cândva și despre care s-a făcut referire este o realitate pe care o vedem sub ochii noștri, împlinindu-se. Singura rezolvare a acestei situații și singur mod în care pacea adevărată poate veni pe această planetă nu este prin mijloace politice, gen acțiunile președintelui Trump de a crea o nouă coaliție antiterorism în Arabia Saudită sau alte lucruri. Scriptura prevede și aceste lucruri. Când vor zice pace, atunci o prăpădenie neașteptată va veni asupra lor și nu va fi chip de scăpare. Scriptura anticipează faptul că anticristul care se va ridica în final va reuși un fel de echilibru în Orientul Mijlociu. Dar toate aceste lucruri nu vor conduce decât la adâncirea dezastrului. Rezolvarea este de natură spirituală. Atunci când Prințul Păcii, care este Domnul Iisus Hristos, cel care a venit acum 2000 de ani să ofere întâi de toate poporului Israel pacea adevărată, dar ei n-au cunoscut momentul cercetării și l-au respins, iar El a murit, a înviat, s-a întors la dreapta Tatălui Și de 2000 de ani mesajul acesta al păcii este adresat tuturor celor care îl acceptă prin credința în Iisus Hristos. Este adresat indivizilor dintre neamuri și toți aceia care au înțeles lucrul acesta se bucură întâi de toate de realitatea interioară păcii lui Dumnezeu în sufletul lor și apoi pacea devine posibilă și la nivel interpersonal. Însă va veni momentul în care Domnul Iisus se va reîntoarce și El va instaura pacea la nivel global, la nivel planetar. Atunci când fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Atunci când fiecare individ în fiecare națiune se va supune lui Iisus Hristos ca Domn, atunci pacea adevărată va veni. Până atunci trebuie să ne rugăm și să spunem, Doamne, vie împărăția Ta și să fim în locul în care Dumnezeu ne-a așezat, emisare păcii lui Dumnezeu, pentru că fericiți sunt făcătorii de pace, că cei fii al lui Dumnezeu se vor numi, spune Scriptura.
Dumnezeu să ne ajute, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, să înălțăm împreună o rugăciune către Dumnezeu cu acest gând ultim pe care Duhul lui Dumnezeu vi l-a pus în inimă, pacea. Și pacea nu ține, așa cum spuneați, de Trump sau de ce se întâmplă în Coreea de Nord sau de ce se întâmplă de-a lungul sau de altul planetei, ci începe în inimile noastre, legătura noastră cu Dumnezeu. Să înălțăm o rugăciune.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și mărturisim încă o dată cât de mici de neputucioși suntem atunci când ne uităm la ceea ce se întâmplă în lumea în care noi trăim, o lume atât de complexă, o lume atât de frământată, o lume care este tulburată de atâtea atentate teroriste și atâtea drame pe care le auzim și le vedem în fiecare zi întâmplându-se în jurul nostru. Mărturisim că noi n-avem nicio putere să schimbăm aceste lucruri, dar ne punem încrederea în Tine, Dumnezeul atotputernic și suveran asupra istoriei, Cel care deții controlul chiar la momentul acesta peste tot ce se întâmplă pe acest pământ. Da, sunt amenințări, sunt războaie și vești de războaie, sunt conflicte care se anunță, sunt nori negri care se adună asupra acestei planete, dar mulțumim că Tu ești încă pe tronul care conduce universul și atâta vreme cât Tu ești pe scaunul Tău de domnie, știm că situația este sub control și că tot ce se întâmplă este îngăduit de Tine. De aceea venim cu lumea în care noi trăim înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, ai milă de semenii noștri, adu-i pe toți la cunoștința adevărului și fă, Doamne, să înțeleagă că în dragostea Ta L-ai trimis pe Fiul Tău ca să fie Cel care să dăruiască pacea autentică, pacea adevărată care vine de la Tine. Doamne, pentru toate sufletele tulburate care n-au pace datorită păcatului, pentru toate sufletele care sunt împovărate de vinovăție, Te rog din toată inima, fă-i să audă în aceste zile Evanghelia Fiului Tău, vestea bună că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a devenit om și a venit aici pe pământ, a trăit o viață umană perfectă, a murit luând asupra Lui păcatul nostru și a înviat apoi din morți ca să ne dăruiască darul păcii. Ne rugăm în mod special să faci lucrul acesta în aceste zile, dar aducem înaintea Ta și familiile victimelor de la Manchester. Doamne, mângâie Tu familiile îndoliate, mângâie Tu părinții care nu mai au copii, mângâie Tu atâtea situații pe care, dramatice pe care doar Tu le poți cunoaște și înțelege. Te rog din toată inima, adu mângâiere, Doamne, și acolo. Și, Doamne, pentru că ne-ai chemat să fim purtătorii păcii Tale și ambasadorii păcii Tale, pe cei dintre noi care Te cunoaștem pe Tine, ajută-ne să trăim și să fim în lumea aceasta oameni ai păcii Tale, fii ai păcii, cei care în relațiile interpersonale să mediem și să aducem întotdeauna perspectiva Ta asupra lucrurilor. Mulțumim pentru că Tu ne asculți și toate aceste lucruri ți le cerem cu mulțumiri în numele Fiului Tău. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am abordat mai multe subiecte, dar am discutat în principal despre semnificațiile vizitei președintelui american Donald Trump, prima vizită de când a preluat exercițiul de președinte al Statelor Unite în Arabia Saudită, în Israel, la Vatican, în Europa. Am discutat pe marginea acestor lucruri. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!